Radio Okapi.
Bonne sangue na beto, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Na kunso kifika benu kina kulanda radio angemba radio kapi mbote na benu yao ya itisangu na ndinga kikongo na nkufi benu fete simbande fumo ya iti ya kongo andi mosi mutumeka toka kuzibula na mbanza Lubumbashi lukutakanu ketu bila ntsadulu ya matadi ya ntalu mbuta Joseph Kabilazo na bagusa inki mutindu ntoto ya imefuluka na kimpwama ya matadi ya ntalu lenda vwanda na nkangu ya kusukama Bainzo kama mosi medinda na maza batu tatu mebaka mpasi sauti maza mamebo kila nyamukau fuluka katangu mvula nukaka na suka bubu kuna na bunya na distriki ya Ituri na kizunga ya Oriental na lukutakami ya bimfuka ya Oni kesa la maka konso kilumbi ya tatu na mbanza Kinshasa kinatindinga ya makesa ya Oni meza bisande kolonel kesungaka antwa jisa bimpungulo ya Uganda ba elera andi baka kalufwa na iti ya Uganda na ngonde yai Pediaka luza isu ya imepesa munisko na kusekini na kumbu na yandi ba tata na ba mama beno soba nzila ve sa muti ntendula mansangwa nkaka ki kumina beno sese biayi. Mbote na beno bampangi na mbanza Lubumbashi fumu ya iti mezi bula bubi yai lukutakani na ina metala nsiku pendi ya tusulu ya litafi ya matadi ya ntalu. Na ntonono mfumu antoto tubaka nde kunonisa kimuibi kifu ya kulomba madezo abana pebi mfuka bimpumbulu yao nzila fete sajisa betu na kumanisa nkadulu ya indambu mosi kimvua maya matadi ya ntalu mefuluka na iti ndambu ankaka nkangu kena msuka miangolo zaba nde kitezo ya kama ya batu kena kulanda lukutaka nango mingi katina bao bake jimunikisi ya bisalu ya nene ya iti bamvuala ya mavula na kimvuka kezo na kama mbote ya nkangu bao nyo sokena kulanda lukutakanu yae ya bilumbu zole lokola mesonika nkudi na beto pole munanga mepesa ntendula na Blaise Makasi
Nantango yani mebaka ndinga mfumu ya insi mepesa kikuma ya bao mesadisa lukutakanu ina yani mezabisati bao fete yindula na kimvuka samna kunwanisa lusuasanu ya ikele na kati ya ntalu mpebi mvuama ya ikele na kati ya ntoto ya insi Kongo bisalu mingi ya bantuke sala nandamu ina mpembongo ya kitezo ya fioti ya luyalu kebaka buwela jaka luzingu ya mpase ya nkangu kena kunata samuna yao yani kezo lati bantu kunwanisa madesu ya bana muibi mpeba usoba nsiku ya kei ya jilaka mambu ya mataji ya ntalu samna kukukisa yao na mambu ya bilumbu Yai. Joseph Kabila
Nous devons améliorer notre
Beto fwete buwela ntalu ya mbongo ya luyalu fwete baka na ndambu ya bisalu ya matadi ya ntalu ya ikele mose ya bimvuama ya kezi ingisa ki mvuama insi na beto na mutindu ina ntomosono takota na mambu ya luzingu ya nkangu mpe ya mambu ya kimvuama ntuajisi ya societe civili ya kizunga katanga me ya ngalala na mambu ya mfumo ya insi metuba kasi yani me monisa wonga na yandi na kukukisama ya mambu ina Jean-Pierre Muteba Beto kezolati mfumo ya insi kulandila mbote mutindu ya kuyadi la mambu ya matadi ya ntalu mpekunwanisa nkadilu ya muhibi ya mebuelama na ndambu ina. Benofena Zabati bisalu ya keleka ya ntikaka na bansangu ya banku wa mayele pesaka na ina metala kisalu ya matadi ya ntalu mpeluzitu ya nsiku ya metala bisalu ya matadi ya ntalu.
Matono nange Blaise Makasi. Kitezo ya bainzo kama mosi medinda na kati ya maza mvula na bima na yao kuna na site ya bunya maza nyamukau fulukaka tangu mvula ya ngolo nukaka bubu na nsuka batu ankaka ina mebaka batu ya kusadisa bauve bamika ngama kaka na kati ya bainzo na batu intangu ya ibatu tatu ina pamukaka na kumuna diamba mtindina baku buwaka mpeba nataka bau na lupitadu yao ntisangu ya ntete betu mikuwa na ina metala mvula ya ngolo ina nukaka na bunya na distriki ya Ituri na kizunga ya Oriental meso Nika mkundi na beto Isaac Remoyo peka sintendu la kele na inu anange Jean Goma.
Maza bandaga kukita kubanda na manima midi yai kansi bima bebaka mingi bainjo mingi metolumuka mpe ibainjo ankaka mebeba mingi bantu ya bainjo mebeba kena kusosa kulonda bifulu bebaka na bainjo na bau bayankaka bakendia kavei na bifulu ya kuleka pe bame bima na bainjo na bau samu babidisaka bima mingi bana tumonaka na maza mingi mingi ba aparei elektro menaje ntalu ya mwantangu ya bima bebaka Bame zabisa na mbuta ya divula ya bunya ke kuluta bainjo nkama mosi metolumuka bisalu mesalama mboteve bubu na nsuka samu na kufuluka ya maza maza fulukaka tina zulu ya bianvu ya lembabo mpe soderu ya mezenga nzila na kutambula ya bantu upe matoma samu na mfumu ya divula bima ina bebaka ke samu mingi mingi na kutungama ya bainjo na mvalangani na banzanza kwa na vi lukula na nzila ya maiza andi mesiki mesati balukanu kebakama samna kukakilila nzila na nkadulu yina.
Matondo nange janguma tembekele diaka ve yake kivuko ya kintutu kena kukwamisa kizunga mavimpe ya bumba na kizunga ya Equateur lokola sikimisa ka mvwala ya minganga Médecins Sans Frontières ya iti ya France bubu na suka mvwala ya iki na nzetole ya kisalu na ndambu yina buyame kukasabala mvimba nkuni na beto John Mongembe kena mbanza bumba mesu nikina beto tsangu ya ibame bangula nange Blaise Makasi.
Kivuka ya Médecins Sans Frontières ya isi France metambula na basantre ya mavimpi ya bumba mpeba umetanga bana mafunda zole na nkama nana ya kebela kimbevu ya kintuntu ntuadisha bizunga ya mavimpi na mezavisati bauke sasa bana ina nkatu kulomba mbongo na basantre ya mavimpi ya bumba ya nimebola na kuzavisati baina ya kimbevu mepusana bauketi na bau na lupitalu ya nene ya bumba ya nimezavisati na mvula yai bana tatu mefua mpeba ume ya mbabambevu nkama mosi na makumi tanu. Kivuka ya Médecins Sans Frontières ya isi France mezavisati bauta sala jinaka mosi samu na kunonisa kimbevu ya kintuntu na bilumbu wa kekwisa benofu na sabati kimbevu ya kintuntu kotaka na bumba ya ntika ngonda ya zole ya mvula meluta bana na zulu mafuna zole na nkama samanu na makumi nana na tatu ikele na kimbevu ina mpeba na makumi nsambwadi na tanu mefua na kimbevu ina.
Bakufuaka nkundi ya mbuta Joseph Kony mfumu ya bimpumbuli ya ba elera armée de résistance du seigneur yina biminaka na iti ya Uganda ya fondaka lumu kuminanana ya ngonde ya tete kuna na iti ya Uganda ya keiki na tindinga ya makesa ya Monisco lietna kolonel Felix Prosper Bas mutuzabisaka tango ango bubu kilumbe ya tatu na lukutakani ya konso sabala kesa nisaka bimfuka ya Oni ya ninde ya ki general yina kisungililaka mbuta Kony mutukufuaka tango banu wanaka na makesa ya luyali ya Uganda Betu kuandi na antoa lakini zonzole ya Innocent Olinga.
Binani yina kele general ntumini ya tete ya Kony bakufuwa kandi na basoda ya Uganda na bisalu ya kusura sosa basalaka na ntota Centrafrica motindu beno mezabati kusura sosa kena kusalima na bantoto nyoso na bainti nyoso yake salaka mavwanga kana binani ntanini ya tete ya Kony andi vwandaka mutu ya tano ya elera kana animebaka masasi beto zabati mfumo kele ventama Beto banzati bisalu ya kusasosa kena kulandakana yake landakana samu na kumanisa elera yina kena kukotisa bidilu na RDC na RCA pena Uganda.
Na mkufi betu kuwa luza yusu na yandi ya bubu kilumbu ya tatu wa nambanda kinchasa Monisco mefunda nde mukanda musi kena kuzungana na kumbu na yandi ba misunika nde nguiza nikele na kati ya bimpumbule ya Rwanda ba FDLR na makesa ya luyalu ya Kongo FRDC. Batu umibi misansangu ya ike na tsotu ya kubebisa lukumu ya makesa ya luyalu ya Kongo metuba Monisco ya uina animefunda na kingolo nyonso luvuni ya mutindu ina na zina na yandi samuti ya lenda mwangisa pe kupesa nganzi na bizunga pe diaka ya lenda bwedila nkwamusu kuna na este ya Kongo. Muhibi metumbuka diaka na kati ambanda kinshasa na manima kuyiba kuna na lisebo sanganiti kuna na lisebo yokani pe diaka na wagon nataka mbongo ya tembe bubu ya mekumangala ya CFAO Motors RDC inzo kete kisaka matuma ya muna na Kongo ya fuanaka na mpipa ya mazono samu na kukuma bubu kilumbi ya tatu batu simbaka minduki kwenaka koti na divula ya kete kisaka peke bungisaka matuma ya Toyota Suzuki pe Peugeot na ina ya Renault basa laka yiba mbongo fuanaka na kati ya sanduku na bima nkaka nkaka nkundi na beto Michel Kifindangoi mesonika tsangu ya ime bangula Blaise Makasi.
Nkajula kuiba mbongo na lusadisu ya minduki mebwelama na mbasa kinshasa ya umeluta bilumbu sambanu bau hibaka mbongo ya vandaka na ditoma ya bank TMB bubu ya ina pimpa bantu ya vandaka ti minduki kwenaka kuiba mbongo na CFAO Motors RDC ya mebakama na balabala pwalu na komuni ya Gombe miibi ina kangaka bankengi ya magenya na nyima bau bukaka kisika bau kebumbaka mbongo toko Frefort mpe bau bakaka mbongo yoso ya vandaka na kati bau meiba mpe bima ya nkaka ya matoma kalaka ya CFAO Motors na isi Kongo Demokratik mezavisati ya ukempasi na kuzaba CCPI bima yoso ya bao meiba samu na mbuta Leon Valema bapulusi ikele na kusosa sosa samu na kuzaba makireka yoso kasi ya nimezavisati bamiibi ina vanda katibi sadilu ya ngolo bantu mingi mekuma na wonga samu bao kebanzati na bilumba kekwisa kana bapulusi meka nga bantu ina ve bao lena mpe kukotila bao
bosi na kisunga kivu ya nodi betumeku wande mazono bampulusi bakaka bantu mabile tatu peba kangaka bimpumbulu zole tangu bazibulaka kisalu ya kusosa sosa bacha mavanga imbi kuna na karte mabanga ya sudi na komine ya karisimbi na kati ambanza Goma bantodisa bampulusi metu bande kisalu ya kuyangisa bimpumbulu mebanda mesu nika nkundi na beto bame bangula na jangoma
Matoma bamebaka na babalabala Salongo na quartier Mabanga Sud na commune ya Karisimbi yake ya bimvuka ya Inza handicap international MP Eco flight mfumu ya bapolisi ya North Kivu za bisakati na bisaluina bapolisi kangaka bima ya nkaka yake Jeep RAV 4 Mosi MP Munduki Mosi ya AK 47 bansango yai bamesikimisa yao na bapolisi yame salama samu na mambu ya kutanina batulaka na mbadukulu ya mvula yai zabisaka Colonel Awashangu Vital Karche Majengo pe Keshero mebikana bifulu melutisa kusalama mavwanga na bangonda tatu yai meluta na mbanza Goma samu bakufwaka bantu mingi mpi bima mingi babo tulaka na kati ya mbanza ya salamaka na bakarche ina zabisaka bampulisi.
Matondo na binu nyonso mikata kulanda nsangu yai mebika binu na mabuko na nabulo jo api mezo dila binu nkoke la mbote ndila mosi na radio na binu Angemba radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
radio Okapi.